nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nërë të gjuhese, do të nisim edicionën mëngjesit lajme me një lajmë nga Irani. Ministri i jashtëm i Iranit shkon në Arabinë Saudite për takimin e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për shpopullimin e Gazës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka udhëtuar për në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në një takim ministror të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, për të diskutuar masat për t'ju kundërvën planit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për zhvendosjen e detyruar të banorëve të Gazës. Araghchi të njëjtën pasdite fluturoi për në qytetin Saudit, Jeddah, ku takimi i propozuar nga Irani do të mbahet të premten pasdite, njoftoi Ministria e Jashtme e Iranit. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme Ismail Bakai tha se Irani kërkoi takimin për të tërhequr vëmendjen e Organizatës Bashkëpunimit Islamik si organizata më e rëndësishme në botën muslimane për një çështje që është shqetësimi parësor i komunitetit dhe vendeve islame. Plani i presidentit Donald Trump për të zhvendosur palestinezët në një pushtim për atë ripit të Gazës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë dënimin global dhe i bëri jehon frikës së kahershme të palestinezëve se do të dëbohen përgjithmonë nga shtëpitë e tyre. Bakai tha se plani përbën një kërcënim për gjenocid kundër popullit palestinez, veçanërisht në Gaza. Kërkesa për takimin është bërë nga Irani për të adresuar planin e Trumpit. Bota islame duhet të shprehë kundërshtimin e fortë, e sajt fort pra dhe për fat të mirë kundërshtimi i botës islame është i vendosur, tha ai. Bakai përmendi planin e rindërtimit të Gazës të miratuar nga liderët arab të martën, i cili do të kushtojë 53 miliard dollar dhe do të shmangë zhvendosjen e palestinezëve nga territori. A i tha se takimin e Jeddah të premten pritet të vijoj me propozimin dhe të dyfishoj kërkesën e vendeve islamike për të kundërshtuar komplotin e rrezikshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimit izraelit. Do të vijmë një tjetër lajm nga Irani. Irani zgjidhet nën kryetari panelit të këshillit ekzekutiv të organizatës për ndalimin e armëve kimike, pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani është zgjedhur në kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Organizatës për ndalimin e armëve kimike, pavarësisht një oferte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bllokuar ofertën e Republikës Islamike. Zgjedhja u bë gjatë një konference vjetore të organit ndërqeveritar që mbikëqyr përpjekjet globale për eliminimin e përhershëm dhe të verifikueshëm të municioneve. Irani fitoi ulsen në sesionin e 108 të Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate në Hagë të Holandës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përpoqën të bllokonin ofertën e Iranit në Këshill, duke ushtruar presion ndaj anëtarëve. Këshilli Ekzekutiv përbëhet nga 41 shtete anëtare të organizatës për ndalimin e armëve kimike, të cilët zgjidhen nga konferenca e shteteve palë dhe ndërrohen me rotacion çdo 2 vjet. Këshilli mbikëqyr aktivitetet e sekretariatit teknik dhe është përgjegjës për nxitjen e zbatimit efektiv të konventës dhe përputhjen me të. Për të siguruar efektivitetin e Këshillit Ekzekutiv, konventa kërkon që antarësimi të konstituohet duke pasur parasysh parimin e shpërndarjes së barabartë gjeografike, rëndësinë e industrisë kimike si dhe interesat politike dhe ato të sigurisë. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga bota e ekspertëve të organizatës Kombeve të Bashkuara. Izraeli sërish po përdor urin si armë në Gaza. Një grup ekspertësh të organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit kanë dhënë alarmin për përdorimin e urisë nga Izraeli si armë lufte në Gaza, duke bllokuar dërgimin e ndihmave humanitare në territorin e rrethuar. Paralajmërimi erdhi tenten nga më shumë se 30 ekspertë të organizatës Kombeve të Bashkuara, të cilët thanë se blokada e Izraelit për dërgesat e ndihmave në Gaza është një shkelje serioze e ligjit ndërkombëtar humanitar. Duke theksuar se Izraeli është duke përdorur edhe një herë ndihmën si armë, ata e quajtën këtë veprim të regjimit një krim lufte dhe një krim kundër njerëzimit sipas ligjit ndërkombëtar. Ekspertët vun duke se si fuqi pushtuese, Izraeli është i detyruar të garantojë sigurimin e ushqimit mjaftueshëm, furnizimeve mjekësore dhe shërbimeve të tjera të ndihmës. Në dielën, Izraeli ndaloi dërgesat e ndihmave për Gazën duke kërkuar nga Hamasi të pranojë kushtet e tij për zgjatjen e fazës së parë të marrëveshjes së armpushimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të dielën se Izraeli do të hapte portat e ferrit në Gaza nëse të gjithë robërit nuk do të ktheheshin. Gaza tashmë është katëruar nga lufta që pasoi sulmet. Hamasi ja hodhi poshtë kërkesën duke thënë se nuk do të lirohen më robër derisa të negociohet faza e dytë. Përveç mizorisë së këtyre deklaratave në ditën e dytë të muajit shenjtë Ramazanit, këto lëvizje janë qartësisht të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, thanë ekspertët. Si fuqi pushtuese, Izraeli është gjithmonë i detyruar të sigurojë ushqim të mjaftueshëm, furnizime mjekësore dhe shërbime të tjera ndihmësh. Izraeli edhe një herë është duke përdorur ndihmën si armë. Këto janë shkelje të rënda të ligjeve ndërkombëtare humanitare dhe të drejtave të njeriut, si dhe krime lufte dhe krime kundër njerëzimit sipas Statutit të Romës, shtuan ata. Ndërkohë Afrika e Jugut denoncoi Izraelin për bllokimin e hyrjes së ushqimit në rripin e rrethuar të Gazës, duke thënë se regjimi po përdor urin si një armë lufte kundër popullit të Gazës. Ministri i Punëve të Jashtme të Afrikës së Jugut i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mërkurën që të kërkojë llogari nga Izraeli për parandalimin e hyrjes së ushqimit në Gaza. Një marrëveshje armpushimi e arritur në janar ka lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Më 2 mars Izraeli njoftoi se po bllokonte dërgesat e ndihmave derisa Hamasi të pranonte kushtet e tij për një zgjatje të marrëveshjes së armpushimit. Izraeli ka thënë se dëshiron të zgjasë fazën e parë të armpushimit deri në mes të muajit prill. Hamasi është kundër kësaj. Lëvizja e rezistencës palestineze ka këmbgulur për një kalim në fazën e dytë marrëveshjes, e cila do të lejonte një fund të përhershëm të fushatës së gjenocidale të regjimit sionist. Në dhjetor të vitit 2023, Afrika e Jugut ngriti një çështje përpara gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që argumentonte se veprimet e regjimit izraelit gjatë luftës në Gaza shkelën Konventën e Kombeve të Bashkuara për gjenocidin, e cila daton nga viti 1948. Që atëherë disa vende i kanë shtuar peshën e tyre politike procedurave, duke përfshirë Bolivin, Kilin, Kolumbin, Libin, Meksikën, Spanjën dhe Turqin. Duke me një tjetër lajm, UNRWA. Agresioni Izraelit në Bregun Perëndimor përputhet me vizionin e aneksimit. Agjencia e Organizatës Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë ka paralajmëruar se agresioni i vazhdueshëm i dhunshëm i Izraelit kundër Bregut Perëndimor duket se është pjesë e planit të regjimit për të aneksuar territorin e pushtuar. Operacioni disa javor i regjimit sionist ka zhvendosur dhjetra mijë palestinezë dhe ka shkatëruar kampet e refugjatëve. Të njëjtën UNRWA e përshkroi situatën në Bregun Perëndimor si të paprecedent, si nga një perspektivë humanitare ashtu dhe nga një këndvështrim më i gjerë politik. ka shqetësimin rritjes e realiteti që po krijohet në terren përputhet me vizionin e aneksimit të Bregut Perëndimor, tha Roland Friedrich, drejtori I çështjeve të Bregut Perëndimor për UNRWA, agjencia e organizatës Kombe të Bashkuara që mbështet të refugjatët palestinezë. Është një situatë pa precedenti nga perspektiva humanitare ashtu dhe nga një këndvështrim më I gjerë politik, shtoi ai. Ne flasim për 40.000 njerëz që janë zhvendosur me forcë nga shtëpitë e tyre në veri të Bregut Perëndimor, kryesisht nga tre kampe refugjatësh ku kishte filluar operacioni, tha Friedrich. Ai shtoi se këto kampe tani janë kryesisht bosh. Banorët e tyre nuk mund të kthehen dhe po përpiqen të gjejnë strehim diku tjetër. Ai deklaroi se niveli I shkatërimit të infrastrukturës e energjisë elektrike, kanalizimeve dhe ujësjellësve si dhe shtëpive të palestinezëve është shumë shqetësues. Zyrtari tha se ndërsa agresioni I Izraelit zvarritet ka shenja në rritje se ai mund të shndërrohet një prani të përhershme ushtarake në qytetet palestineze. Agjencia përmendi deklaratat e zyrtarëve izraelit se palestinezët nuk do të lejohen të kthehen në shtëpitë e tyre në rajon. Sulmi ushtarak I Izraelit në Bregun Perëndimor filloi më njëherë në janar pas hyrjes në fuqi të armpushimit të Gazës. Fillimisht u përqendruar në kampet e refugjatëve Jenin, Tulkarm dhe Nur Shams, por që atëherë zjeruar në më shumë zona të veriut të Bregut Perëndimor. Dhe me një tjetër lajm, Sudani ngre një çështje kundër Emiratëve të Bashkuara Arabe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për bashkëfajsinë e gjenocidit. Sudani ka paraqitur një ankesë kundër Emiratëve të Bashkuara Arabe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me bashkëfajsinë e shtetit të gjirit persik në gjenocid. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me bazë në Hag konfirmoi tentën se Khartumi kishte paraqitur një kërkesë për hapjen e procedurave kundër Emiratëve të Bashkuara Arabe. Kërkesa ka të bëjë me aktet e adoptuara, të bashkëkryera, të ndërmarra dhe që po ndërmerren nga qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe në lidhje me gjenocidin kundër grupit Masalit në Republikën e Sudanit që të paktën nga viti 2023, tha gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në një deklaratë. Dokumenti thoshte se Emiratet e Bashkuara Arabe me mbështetjen e forcave të mbështetjes së shpejtë dhe milicive alate të saj arabe që nga viti 2013 I kishin fuqizuar ata të kryenin gjenocid, vrasje, vjedhje pronësie, përdhunim, zhvendosje me forcë, shkelje, vandalizëm të pronave publike dhe shkelje të drejtave të njeriut. Në ankesë Sudani I kërkoi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të vendosë masa urgjente, duke I bërë thirrje Emirateve të Bashkuara Arabe që të marrë të gjitha masat brenda kompetencave të saj për të parandaluar kryerjen e të gjitha akteve brenda objektit të nenit 2 të konventës së gjenocidit, duke përfshirë vrasjen intensive me bazë etnike të anëtarëve të grupit të Masalit. Ai u bëri thirrje autorëve të masakrave që të ndalojnë më njëherë vrasjen e anëtarëve të grupit dhe shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore apo mendore ndaj anëtarëve të grupit. Khartumi tha se autorët kishin shkaktuar qëllimisht kushte për të shkaktuar shkatërimin fizik të grupit dhe vendosjen e masave që synojnë të prandalojnë lindjet brenda grupit. Si Sudani ashtu dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë palë në konventën e gjenocidit. Megjithatë, Emiratet e Bashkuara Arabe mohojnë të ofrojnë mbështetje për forcat e mbështetjes së shpejtë. Një zyrtar I Emirateve u citua të thënë se Emiratet e Bashkuara Arabe do të kërkojnë pushimin e menjëhershëm të çështjes, duke deklaruar se akuzave u mungon ndonjë bazë ligjore apo faktike. Qendra Raoul Wallenberg për të drejtët e njeriut tha se ka bazat arsyeshme për të besuar se RSF-ja dhe milicitë aleate janë përgjegjëse për gjenocidin kundër grupeve jo arabe të ndryshme nga Masalit duke përfshirë Fur dhe Zagawa. Forcat e ndërhyrjes apo të mbështetjes së shpejtë filloi një kryengritje duke sfiduar ushtrinë sudaneze nën komandën e generalit Abdel Fattah al-Burhan në prill të vitit 2023. Që atëherë, sulmet e tyre pa dallim kundër civilëve dhe të bazuara në përkatësinë etnike kanë rezultuar në vdekjen e 10 mijëra njerëzve dhe kanë detyruar miliona të ikin nga shtëpitë e tyre. Do të vijmë një tjetër lajm nga rajoni Aziz Perëndimor. Këtë herë Hamasi, kërcënimet e Trumpit inkurajojnë Izraelin që të mos respektojë armpushimin e Brisht. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas thotë se kërcënimet e Donald Trump do të inkurajojnë Izraelin të injorojë armpushimin e Brisht pas më shumë se 15 muajsh luftë në rripin e rrethuar të Gazës. Zëdhënësi I Hamasit, Hazem Qasim, thotëndin se paralajmërimi I fundit I Trumpit do të shtyjë Izraelin të shpërfill kushtet e armpushimit në fuqi që nga 19 janari. Këto kërcënime I komplikojnë çështjen në lidhje me marrëveshjen e armpushimit dhe inkurajojnë pushtimin që të shmangë zbatimin e kushteve të saj, tha Qasim. Ai u kërkoi Shtetet Bashkuara, përfituesit kryesor të Izraelit, të bëjnë presion ndaj Izraelit për të hyrë në fazën e dytë të armpushimit. Reagimet erdhën disa orë pasi Trump kërcënoi se do të ketë ferr për të paguar nëse Hamasi refuzon të lirojë menjëherë të gjithë robërit e mbetur. Hamasi i ka përshkruar kërcënimet e Trumpit si të pavlefshme, duke theksuar se asnjë rob i Izraelit nuk do të lirohet pa një marrëveshje. Zëdhënësi lart Sami Abu Zuhri tha se nëse do të bëjnë kërcënime, ato duhet të drejtohen atyre që refuzojnë të zbatojnë marrëveshjen e arpushimit. Ai theksoi se kërcënimet jo vetëm që nuk i trembin, por edhe e ndërlikojnë më tej situatën. Abu Zuhri tha se Hamasi mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe është i vendosur të vazhdojë në këtë rrugë. Faza e parë përfundoi në fundjavë pas 6 javësh qetësie relative, gjatë së cilës robërit izraelit të luftës u shkëmbyen me të burgosur palestinez. Izraeli dëshiron ta zgjasë këtë fazë deri në mes prillit, por Hamasi insiston në kalimin në fazën e dytë të qëshiet se çon në një arpushim të qëndrueshëm. Izraeli ka rritur retorikën e tij dhe ka ndalur fluksin e ndihmave në Gaza, duke nxitur disa kombe dhe organizata ndërkombëtare të paralajmërojnë kundër përdorimit të ndihmës si një mjet politik. Trump është i njohur për kërcënimet e përsëritura dhe vërejtjet e zjarta kundër palestinezëve. Më herë Trump propozoi zhvendosjen e palestinezëve nga ripi i Gazës, i rrethuar në vende të fqinje. Ai e zbuloi skemën gjatë një konference për shtypje në shtëpinë e bardhë në fillim të shkurtit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Plani i Trumpit tashmë ka ngjallur dënim ndërkombëtar. Ai është përballur me një refuzim të madh midis palestinezëve, liderëve të Azis Perëndimor dhe qeverive në mbar botën. Ministri izraelit i çështjeve ushtarake Israel Katz ka urdhëruar ushtrinë e regjimit të përgatisë një plan që do të detyronte largimin vullnetar palestinezëve nga ripi i Gazës. Mediat izraelite kanë raportuar së fundmi se ushtria e regjimit planifikon të rifillojë luftën në Gaza në 10 ditët e ardhshme. Do të vijojmë një tjetër lajm. Regjimi sirian shpall shtet rrethim në disa rajone. Regjimi sirian ka shpallur shtet rrethim në një numër rajonesh të vendit pasi janë mbajtur tubime masive në shenjë proteste ndaj dhunës në rritje të regjimit kundër civilëve. Qyteti Port, veri perëndimor i Tartusit dhe gjithë provinca Homs u vendosën në shtet rrethim të njëjtën mbrëmje. Një shtet rrethim është pallur edhe në Latakia deri në orën 10 me orën lokale të së premtes. Orë qarkullimi pasoi protesta masive të alevitëve dhe muslimanëve shiitë, të cilët dënuan veprimet e ndhunshme të regjimit. Ata akuzuan qeverinë e përkohshme të Sirisë se i jep përparësi pushtetit mbi ndërtimin e kombit. Këshilli i lartë islamik i alevitëve në Siri lëshoi një deklaratë duke denoncuar dhunën në rritje të regjimit, duke përfshirë bombardimet ajrore të shtëpive të civilëve dhe zhvendosjen e detyruar të banorëve të tyre. Deklarata u bëri thirrje sirianëve që të organizojnë protesta paqësore, duke u përmbajtur nga dëmtimi pronës ose përfshirja në grindje sektare. Përleshje të rënda janë raportuar në Sirin perëndimore midis mbetjeve të ushtrisë arabe siriane dhe grupeve ekstremiste të mbështetura nga Perëndimi që janë integruar në qeverinë e re. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishin përgatitur për këtë edicion të mëngjesit lajmeve. Dhe deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, nga unë mirëmbëjtësi dhe miru dëgjofsh.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i 12. Në këtë episod do të flasim për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 12 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shqyrton dhe diskuton rreth anave dhe motivet e kryqëzatave. Luftra të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit. Luftra që i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve. Luftra që zgjatën rreth 2 shekuj. Nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se në bazën e marrëveshjes së paqes, kryqëtarët që ishin bllokuar në lumin Nil, rënë dakord të kthenin qytetin Damietta e të jepnin fund luftës për 8 vjet. Gjithashtu u vendos që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit e njëri tjetrit dhe muslimanët të kthenin kryqëtarëve kryqin e Krishtit. Sjellja e muslimanëve me të burgosurit e krishterë në këtë luftra ngjalli habin e historianëve perëndimor. Një nga kryqëtarët i cili i shpëtoi vdekjes me mëshirën e Sultan Al-Kamel në kujtimet e tij shkruan: "Të njëjtët egjiptianë të cilëve në të kaluarën u vranë të afërmit e tyre dhe i dëbuam nga tokat e tyre pasi u plaçkitën pronat, kur ne ishim robër dhe jeta jonë ishte në duart e tyre, në dhanë ushqim dhe ne i shpëtuam vdekjes." Pas vendosjes së paqes për të siguruar zbatimin e duhur të marrëveshjes, të dyja palët rënë dakord të mbanin disa nga pengjet e palës tjetër. Prandaj Kont Tiberini dhe krerët e sekteve ushtarake dhe 18 nga kontët dhe peshkopët erdhën si peng tek muslimanët dhe nga ana tjetër një nga djemt e Al-Kemalit, një nga vëllezrit e tij dhe disa nga komandantët e ushtrisë së Al-Kemalit shkuan si pengje tek ushtria e kryqëtarëve. Ata u shkëmbyen dhe u liruan pasi qyteti Damietta u evakua nga kryqëtarët dhe muslimanët liruan robërit dhe pengjet kryqëtar në shëndet të plot. Pasqyrimi i këtij rezultati në botën islame dhe atë të krishterë ishte dy llojesh. Në botën islame njerëzit ishin të lumtur kur dëgjuan këtë rezultat dhe festuan. Për këtë fitore ata shkruan shumë poezi, të cilat i këndonin në përfesime. Ata këndonin: "Farauni erdhi për të korruptuar Egjiptin, por Mojsiu na erdhi në ndihmë me shkopin e tij dhe i mbyti një nga një në det." Nga ana tjetër në Evropë, pushtetarët u mërzitën shumë me këtë rezultat. Kisha dhe papa për këtë dështim fajsuan Frederikun, perandorin gjerman. Sipas tyre, nëse Frederiku do të kishte shfrytzuar rastin e do të nxitonte me ushtrinë e tij për të ndihmuar kryqëtarët që luftonin në Egjipt, përfundimi i luftës do të ishte ndryshe. Shumë të tjerë ishin të mendimin se shkaku i disfatës së kryqëtarëve ishte përfshirja e përfaqësuesit të papës në komandën e luftës. Një nga poetët e krishterë të asaj kohe, për arsye të humbjes së kryqëtarëve, shkroi si më poshtë: ne humbëm këtë qytet për shkak të ignorancës dhe mëkatit ton. Ai e shkroi këtë poezi sepse besonte se udhëheqja e kalorësve nga klerikët është padyshim kundër ligjit të kishës, dhe një klerik duhet të lexoj Biblën e tij dhe ritet fetare në fushën e betejës tua lër kalorësve. Evropianëve ju vinte shumë keq që përfaqësuesi i papës kishte bërë komandantët e kryqëzatave të mos pranonin ofertën e përsosur të paqes. Edhe vet papa në këtë dështim nuk e konsideroi të pafajshëm përfaqësuesin e tij. Faza e gjashtë e kryqëzatave është shumë e ndryshme nga luftrat e mëparshme. Lufta e gjatë mes muslimanëve dhe të krishterëve bëri që të krishterët të njiheshin gjithnjë e më shumë me të vërtetën e islamit dhe muslimanëve. Kjo njohje i bëri ata më fleksibël e më të moderuar ndaj muslimanëve. Natyrisht, në episodet e ardhshme do të flasim për atë që evropianët e krishterë mësuan nga muslimanët, por shkurtimisht, duke thënë se këto luftra të një pasnjëshme, ajo që të krishterët kuptuan rreth muslimanëve, ndryshoi deri diku idenë e tyre fillestare për islamin dhe muslimanët. Ata i konsideronin muslimanët si barbarë dhe të egër, dhe mendonin gabimisht për islamin. Prandaj, kur u përdor fjala jo besimtar, fillimisht në mendjet e tyre vinin muslimanët, por pas disa dekadash konflikti, fqinjësia dhe bashkëjetesa me muslimanët bëri që ata në disa raste t'i konsideronin muslimanët më të qytetëruar dhe të kulturuar. Gjatë kësaj kohe ata e kuptuan nivelin e dijes dhe artit si dhe kulturës së muslimanëve. Kjo ndodhi kur kryqëtarët dhe të krishterët e Evropës u kapën në bestytni dhe ide të rreme për shkak të strukturës së gabuar sociale, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë së tyre. Ata panë se muslimanët, pas fitores së qartë në luftra, treguan sjellje humane dhe të butë. Ata panë trimërinë e komandantëve të ushtrisë muslimane, veçanërisht Nuruddin Zangit dhe Salahuddin Eyubit. Është e qartë se gjithë kjo njohuri për botën islame dhe muslimanat mund të jetë efektive në zbatimin e sjelljes së duhur ndaj tyre. Ky ndryshim në pikpamjen dhe sjelljen e të krishterëve u bë më i prekshëm kur ata u njohën me jo besimtarët mongol. Egërësia, mizoria dhe barbaria e mongolëve, të cilët dita ditës po i afroheshin kufinve të tyre, qëndrimin kundrejt muslimanëve e bëri më të respektueshëm dhe të vlefshëm. Prandaj, kur evropianët në kundërshtim me supozimet e tyre të mëparshme mbi mongolët, gradualisht nisën të friksoheshin dhe të shqetësoheshin, e kuptuan se rreziku i madh i mongolëve mund të dishte gjithçka. Për këtë ata morën një qasje më të modernizuar ndaj muslimanëve. Ata e kuptuan se muslimanët e bregdetit të Mesdheut të Azisë së Vogël mund të luanin një rol konstruktiv kundër euforisë së pakontrollueshme të mongolëve, me qëllim që t'i pengonin ata të hynin në territorin e krishterë. Kjo ndjenjë rreziku u rrit kur ushtrit mongole pushtuan Rusin dhe Evropën lindore, dhe vetëm vdekja e Chingis Khanit të madh, mongol, ndaloi pushtimin e tyre masiv në Evropën qendrore. Pas rënjes së Bagdadit në duart e mongolëve dhe vdekjes së kalifit të fundit Abbasid, shqetësimi i kishës evropiane për përhapjen e moteshme të islamit në Evropë u zvoglua. Sipas tyre, me zhdukjen e qendrës politiko-shpirtërore, bota islame do të dobësohej dhe do të bëhej shumë e cënueshme. Edhe pse dukej se disfata e rëndë e kryqëtarëve në Egjipt dhe sjellja burrërore e muslimanëve ndaj tyre bëri që ata të përmbaheshin nga vazhdimi i kryqëzatave për një periudhë të gjatë, si rezultat i ndryshimeve që ndodhën në Evropë, ndodhi diçka e papritur. Thuajse evropianët, si shkakun kryesor të disfatës së tyre në Egjipt, konsideronin përfshirjen e drejtë për drejtë të përfaqësuesit papal në punët ushtarake. Prandaj kishte shumë presion mbi kishën nga faktorët evropianë. Evropianët ishin të vetëdijshëm për sulmin mongol dhe avancimin e tyre, dhe e dinin se për shkak të kërcënimit serioz të kalifatit qendror në Bagdad nga mongolët, kalifati në asnjë mënyrë nuk mund të ndihmonte Ejubidët. Nga ana tjetër, vëllezrit Ejubid, Ashraf al-Kamal dhe al-Mazam, pas bashkimit të tyre në kryqëzatën e 5, gradualisht u futën në konflikt me njëri tjetrin. Për shembull, armiqësia midis al-Kamal, sundimtarit të Egjiptit, dhe al-Mazam, sundimtarit të Sirisë, arriti në një pikë të tillë që al-Kamal pranoi të bashkohej me kryqëtarët kundër vëllait të tij dhe në këmbim të jepte Jeruzalemin. Këto dallime ishin joshëse për kishën dhe kryqëtarët e Evropës dhe madje dhe të Azis. Nga ana tjetër, midis Seljukëve të Alepos dhe Jubitëve të Mosulit, pati një luftë dhe konflikt të vazhdueshëm, dhe kjo mund të rrisë motivimin e kryqëtarëve për të nisur një kryqëzat tjetër. Se kryqëtarët e veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore e disfatës së kryqëtarëve në luftën e 5 ishte mosbindja e Frederikut, perandorit gjerman, ndaj premtimit të tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, në formë dëmshpërblimi u provokua të nisë kryqëzatën e 6. Thank you. Nga ana tjetër, pas përfundimit të fazës së 5 të kryqëzatave midis Frederikut dhe Papës, pati çështje që errësuan marrëdhëniet mes tyre. Kjo marrëdhënie shkoi deri në atë pikë saqë Papa nxorri një verdikt që shkishëronte Frederikun. Frederiku i kërkoi falje Papës, por ai nuk pranoi. Prandaj, ai gjithashtu indirekt u ngrit për të luftuar kundër Papës. Frederiku, ndryshe nga e kaluara, këtë herë vendosi të shkonte patjetër në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, sepse nëse ai fiton, mund të fitoj popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër Papës dhe injorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, Papa kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte drejt lindjes, Papa nuk tregoi asnjë interes, sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shkishëruar dhe derisa nuk u fal nga kisha, akti i tij i pjesëmarrjes në kryqëzata nuk ishte i pranueshëm. Frederiku ishte njëri i arsimuar. Ai zotëronte 6 gjuhë: frëngjisht, gjermanisht, italisht, latinisht, greqisht dhe arabisht. Ai ishte njohës i mirë i filozofisë, mjekësisë, historisë dhe shkencave të tjera, dhe ishte i vetëdijshëm për situatën botërore, për shkak se ishte i rritur në Sicili dhe ishte disi i njohur me Islamin dhe kulturën arabe. Duke qenë se banorët e këtij ishulli ishin gjysmë arabe, gjysmë grek, ai sipas dijes dhe vetëdijes së tij nuk ishte gati të pranonte verbërisht çdo lloj fjale. Prandaj ai kishte shumë respekt për rithtarët e feve të tjera e nuk pranonte bindje të verbër ndaj Papës. Këtë gjë e bën kryqëzatën e 6 të mos i ngjante as pak betejës. Në episodin tjetër do të diskutojmë për fazën e 6 të kryqëzatave. Ju falenderojmë që dëgjuat këtë episod të podcastit ton. Në këtë episod, siç e dëgjuat, folëm për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Thank you. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah,
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna
Mirë se vini në emisionin e tretë të ciklit ton të programeve me titull Ramazani, muaj i Zotit. Këtë emision po e filloj me lutjen, një lutje të veçantë. O Zot, më jep mua në këtë ditë mendje të shëndosh dhe të kem vigjilencë dhe të më mbaj larg nga marrëzia dhe mospërfilljet. Më shpërblej me bujarin tënde, o bujari bujaris. Ramazani ka ardhur dhe zëri ëmbël i lutjeve mund të dëgjohet kudo, ndërsa besimtarët përpiqen të jenë në bashkësi me Zotin dhe ta thërrasin atë në momente të ndryshme të këtij muaji të bekuar, sidomos në mesnatë dhe në fund të lutjeve të përditshme rituale. Zoti në ajetin 60 të surës Gafir thotë: Zoti juaj ka thënë: Më thirrni, unë do t'ju përgjigjem. Gjatë gjithë historisë njerëzimi ka praktikuar lutjet drejtuar krijuesit të gjithësisë. Kjo nuk kufizohet vetëm tek muslimanët. Qenia njerëzore pavarësisht nga feja e tij lidhet me burimin e bollshëm të krijimit nëpërmjet lutjeve. Kjo e frymëzon atë që të rezistojë dhe të kapërcej pengesat për të zgjidhur problemet në një frymë të fortë. Sa më e fortë jetë ndjenja e nevojës, aq më e fortë është lidhja midis njerëzimit dhe Zotit. Kjo është konfirmuar nga aspekti psikologjik. Mjafton që qenia njerëzore të kuptojë nevojën e tij absolute dhe paaftësinë përpara Zotit. Atëherë ai do të di se ka një qenie që do t'i përgjigjet kërkesave të tij dhe do t'i përmbush kërkesat e tij. Kjo është thënë në mënyrë të bukur në ajetin 186 të surës Bakare, ku Zoti thotë: E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutsi më lutet. Pra, për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Filozofi dhe poeti mirënjohur Muhammed Iqbal Lahori shkruan: Lutja, qoftë individuale apo kolektive, është manifestimi entuziazmit të brendshëm të njerëzit për të marrë një përgjigje në heshtje. Ka shumë njerëz që pohojnë se nuk kanë besim. Megjithatë, edhe këta njerëz ngrenë nevojat e tyre të brendshme në formën e lutjes. Ata thërrasin një burim fuqie dhe dashurie, edhe pse ata mund ta mohojnë atë. Prandaj, nëse duam të japim një përkufizim më të mirë të lutjes, mund të themi se lutja është shfaqja e dashurisë së Zotit për të arritur përsosmërinë dhe për të përmbushur nevojat.
Allahu ya Allah.
Lutjet janë një trampolin drejt përsosmërisë dhe lartësimit. Kirurgu francez dhe biologu Alexis Carrel thotë: Lutja në nivelin e sipërm shkon për tej kërkesës dhe të folurit për gjendjen e njerëzit. Njeriu tregon se ai e do Zotin e universit, e falenderon atë për dhuratat e tij dhe është gati të zbatojë urdhrat e tij, çdo gjë që ata janë. Këtu lutja kthehet në një udhëtim shpirtëror dhe në një njohje të brendshme. Siç mësohet nga profetët e Zotit dhe imamët, lutjet dhe ibadetet janë pjesë e adhurimit dhe duke i kushtuar vëmendje Zotit nëpërmjet këtyre mënyrave, është më i lartë se në aspektet e tjera të adhurimit. Profeti i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka thënë: "Lutja është thelbi i adhurimit. Adhurimi i Zotit është pjesë e natyrës së lindur të qenieve njerëzore. Kjo është arsye pse ekzistojnë bazat për adhurimin tek çdo qenie njerëzore. Megjithatë, disa njerëz e aktivizojnë atë dhe përulen para Zotit, ndërsa disa të tjerë shpërfillin atë." Imami i pari pagabueshëm, Imam Aliu alayhi salam, në këtë drejtim ka thënë: "Adhurimi është fryt i dijes. Adhurimi sjell përulësi. Kjo do të jetë e qartë kur njeriu e kupton madhështinë dhe urtësinë e Krijuesit të plotfuqishëm. Kështu, bindja dhe shërbimi rrjedhin nga njohja e duhur për Zotin. Sa më e fortë jetë ndjenja e njohjes, aq më e thellë do të jetë adhurimi dhe lutja e tij." I dërguari i Mëshirës i tha Imam Aliut alayhi salam: "Dy rakate të lutjes nga një dietar janë më të mëdha se 70 rakate të një asketiku." Këtu, profeti i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thotë se lutja që kryhet nga një dietar shquhet nga vlera e lutjes së kryer nga një asket që nuk është i vetëdijshëm për atë që thotë dhe me të cilin ai është në bashkësi. Një nga të metat në udhën e drejtimit dhe të përsosmërisë njerëzit është ndjenja e pavendosmërisë ndaj Zotit. Ky kuptim privon njeriu nga udhëzimi hyjnor dhe përfundimisht sjell arrogancë dhe rebelim kundër Zotit. Zoti në ajetet 6 dhe 7 të surës Alek thot: "Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt, për shkak se ndjen veten të pavarur." Në ajetin 15 të surës Fatir, gjithashtu Zoti i plotfuqishëm thot: "O ju njerëz, ju keni nevojë Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falendëruari. Nuk është e mjaftueshme të kesh nevojë dhe të varesh nga Zoti. Duhet të jetë më mirë realizimi këtyre të dyjave që të stimulojnë ndjenjën e lutjes." Profeti i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Sa herë që ndjeni një butësinë në zemrën tuaj, bëni në atë kohë namaz, ashtu siç është mëshira e Zotit." Mes nata e Ramazanit, sidomos koha para agimit, janë momentet më të mira për lutje. Ekzistojnë lutje të veçanta për mesnatën gjatë muajit Ramazanit, si duaja e mëngjesit nga Imam Muhammed Bagheri alayhi salam: "Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Ridwan, Allahu ya Subhan, Allahu ya
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirin waj'alni فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين."
O Zot, në këtë ditë më bëj mua prej atyre që kërkojnë falje dhe më vendos në grupin e robërve të merituar dhe të nënshtruar ndaj urdhrave hyjnor, dhe në këtë ditë më bëj mua prej atyre që kërkojnë të afrohen pranë fronit hyjnor. Të përbej në mëshirën tënde, o mëshiruesi prej mëshiruesve.
از خیل آمرزش طلب فرما حسابم، امروز فرما بنده لایق خطابم، از دوستان درگهت منصوب گردان، ای مهربان مهربانان ده جوابم، از دوستان درگهت منصوب گردان، ای مهربان مهربانان ده جوابم.
تو داشت میچ که تو پرفوندان امیسیانی نیستم. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.